emisija za ljubitelje života.
Na svetu Trifuna, zaštitnika vinogradara u emisiji Dionis sa bocom dobrog vina, ne može biti mnogo ljudi, ali on može. Jer on je imao vinograda, nikada nije pravio vino, ali je zato gazio grožđe. Jer je probao mnogo vina, ali su mu samo neka mamila osmeh vinskog duha. Flaše vina odevene u neupitan kvalitet svojim poznatim imenima nisu ga zavodile, već samo istina ulivena u njih, ma gde se izlivala, na Hilandaru, u Negotinu ili na nekom dalekom moru na brodu Jadran. Od pravog boema najbolje je oprostiti se uz čašu dobrog vina koje je on najviše voleo. U znak sećanja na Milutina Devića slušamo emisiju Dionis, u kojoj smo baš na Svetog Trifuna govorili o vinu i uz vino. Slušate Dionisa, sa nama je danas Milutin Dedić na dan Svetog Trifuna. Dakle, Milutin Dedić, slikar, pisac, raskošan stvaralac, Naravno da ovog dana pijemo vino koje on donao, koje je preporučio. I zato, dobar dan, Milutine, dobro nam došli i živjeli.
Dobar dan, živjeli, bolje vas našao.
Šta pijemo?
To je dobro pitanje za početak. Moja knjiga, o kojoj ću nešto kasnije sigurno reći, Osmeh vinskog duha, ona je u sredini posvećena negotinskim pivnicama, znači vinima negotinske krajine ili timoške krajine. Međutim, gotovo da više nema starih proizvođača vina, ali je ostao jedan. Zove se Dušan Plavšić iz sela Tamnić. Njegova vinarija Tana je posljednja koja poštuje stari način pravljenja vina i ja sam ga zamolio da za ovu priliku da jednu flašu, taj Sauvignon Cabernet, koje je po meni izvanredno vino. Ne bih htio da ovo zvuči kao reklama, ali mislim da zaslužuje da ga na ovaj način predstavimo, jer je vino zaista izvanredno.
Ako ja budem rekla još nešto u korist toga, onda će svakako biti reklama, zato ću ja biti uzdržana do kraja emisije, ali na svoj način uživati u vinu koju ste doneli. Ono što tamničke ili rajačke pivnice nude jeste užitak pinja vina u podrumu u kome je vino sazrelo. A baš je vas u životu htjelo to zadovoljstvo još od dečačkih dana da pijete vino za koje znate gdje je zrilo i gdje je sazrelo. Dakle, idemo malo u Šibenik, u neku vašu ranu mladost. Koliko se kod vas u kući pilo vino? Kako su ga dedeći pili? Iz čega?
Pre neposrednog odgovora na to pitanje bih htio reći sljedeće. Da bi vino uzvratilo, odnosno da nam daje ono što očekujemo od njega, mi moramo nešto da uložimo. To nešto je u suštini veoma mnogo. Vinograd traži veliki trud, napor i tako dalje i tako dalje. Od svega toga ja izdvajam samo tri komponente koje su jednako bitne kako u Šibeniku gdje sam rođen i odrastao, tako i u Negotinskoj krajini. To su kamen, tišina i ljubav. Dakle, vino ne može da sazri ako nema kameni ambijent gdje će ono da bude smešteno. Drugo, ono zahtjeva apsolutnu tišinu. Ne podnosi nikako, ja znam, na rajcu. Oni su čak izbjegavali i krave i ostalo da sprovedu pored tih pivnica da se ne bi stvarala neka buka i tako dalje. I treća stvar je možda najvažnija, to je ljubav. U mojoj kući, moj otac, koji je bio ugledni i uvaženi vinogradar, on je ispoljavao dve ljubavi. Jedna je muzika, a druga je vino. Dakle, u muzici je već dosta i pisano i Arsen je to naslijedio i tako dalje. Evo sad smo čuli Gabi koja je opela jednu divnu pesmu i tako dalje. A ljubav je njegova prema vinu bila toliko jaka da je ona ublažavala sve tegobe, a tegobe su bile velike. Jer nije prilika da to šire sada obrazlažem. Šibenski težaci, naročito u Varošu Šibenskome, to je bila puka sirotinja. Jer su vlasnici vinograda bila gospoda, crkva, plemići i tako dalje. A težaci su bili najamni radnici. Ja imam originalni kupoprodajni ugovor kada su moji dedići kupili prvi vinograd 1891. godine.
Dakle, imali se veliki vinograd, delili su ga vaš otac i vaš stric. Ista zemlja, ista loza, isto nebo, isto sunce, samo nisu isti ljudi. Na kraju dva vina. Bolje je pravio vaš otac.
Pa to je jedan fenomen koji je teško objasniti. Ja bih ga možda mogao objasniti sa ovom prethodnom mišlju, a to je što je moj otac pokazivao jednu izvanrednu ljubav prema vinogradu, prema grožđu, prema obradi i tako dalje. Nešto da kažem da to nije radio i stric, Ali eto, ispalo je da u istoj konobi, u istim bašvama, isto vino i tako dalje, vino moga oca je neuporedivo bolje nego od mog strica. To je ostala tajna.
Je li to izazivalo neki rivalitet između braća?
Ne.
Dobro. U vašoj kući se pravilo i pilo tri vrste vina. Dakle, vino, bevanda i druga bevanda.
Dakle, ne samo u mojoj kući, nego u tom varošu koji je bio tipičan težaški kraj, vino se je proizvodilo da bi se prodalo. To su bile male količine, jer je glavnina išla vlasnicima vinograda. Međutim, ono što se pilo tokom godine, bila je bevanda. Ja sam povukao jednu paralelu između bevande i šilera u krajini. Dakle, kad se vino otoči, ostane komina, mi kažemo drop, tu se sipa određena količina vode i kad to posle dužeg vremena prevri, to što se dobije da se to otoči, to je bevanda. A leti, kad su velike žege, kada je nepodošljiva vrućina, onda se i u tu prvu bevandu ponovo sipa voda da se dobije ta druga ili tanka bevanda. Međutim, kad već govorimo o tome, mora da napomenem jednu stvar. Ništa bolje ne može da utoli žeđ osim vinskog sirćeta, par kapi u čaši vode.
Dobro. Kažete da niste pravili vino, ali ste zato gazili grožđe. Kažete da je puki mit da samo treba mlade, lepe devojke da gaze grožđe da bi vino bilo dobro.
Pa to su priče i tako dalje. Ja ne pamtim da je neko žensko čeljade ušlo u bašu gdje se mulja grožđe. Su momci bili kršli koji su tu mastili, kada se mastili. Međutim, jedna stvar za sebe posjetili. Bilo je nažalost i nekih momaka koji su bili tako invalidi, mi kažemo betežni. Onda bi neko rekao, ajde neka i on masti, pa ćemo taj mast poboljšati, šta ja znam, artrofiju mišića ili ne znam šta. Pa smo i njih primali, ali ženske nisam vidio. Možda je negdje bilo, ja to ne znam.
Da, a kao vi kažete, ali ova legenda ili mit je lepo da i dalje živi.
Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira, i padaju kiše iz zlatnih visina, sve je to od lošeg vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza, stihovi će teći. Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti. Što ne želim reći i nije istina, sve je to od lošeg vina. Ne gledaj me tako dok se ludi snovi množe. Prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je sudbina, sve je to od lošeg vina. Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira, i padaju kiše i zlatni visina, od lošeg vina. Sve je to od lošeg vina.
Danas u Dionisu sa nama Milutin Dedić, naravno tu i dobro vino koje nam je donao. Hvala još jednom, Milutine. Ljudi na različite načine pokušavaju da ublaže trzavice koje postoje između Srba i Hrvata, vi to najbolje znate, a jedan od najlepših načina je onaj na koji to rade vinari.
Da. Da li ste mi dobar šlagvort? U Beogradu postoji organizacija koja se zove Vinski putevi Srbije, koju vodi jedan entuzijasta Zoran Rapajić. Ona ima za cilj da promoviše, da postiče vinogradarstvo i tako dalje. A jedan od glavnih ciljeva puteva, vinskih puteva Srbije, jeste da se povezuje sa vinskim putevima drugih vinskih krajeva bivše zajedničke države. A ti krajevi koji zauzmaju posebno mesto je Hrvatsko Zagorje ili Prigorje. Zagorci ili Prigorci, oni su se toliko zbližili sa nama, oni se vrlo češće sastaju i oni slave Svetoga Martina. A on je u novembru mjesecu, a naš je Trifun sada u februaru. Dakle, oni Martina slave u novembru i poenta je da se tada krsti mlado vino. Ja sam prije 5 godina bio kum u čuvenoj vinariji Kos u Prigorju u Hrvatskoj. Gospodin Bregant, jedan entuzijasta nevjerovatan, oni su bili malo iznenađeni kad se ja njima počeo da pevam vinske zagorske pesme. Dakle, vino, pesma i dobri ljudi. Šta će bolja spona za zbližavanje? Ja sam sad objavio jedan tekst u Zagrebu u jednom časopisu koji ima naziv Zbližavanje kao imperativ. I pored raznih trzavica, netrpeljivosti pa i mržnje i tako dalje.
U knjizi Osmeh vinskog duha jedno poglavlje nosi naziv Muka je ista, samo se zove drugačije. To isto govori o tom proživanju Dalmacije i Krajine.
Sam naslov govori o čemu se radi. Kako bi imao privilegije težak u Dalmaciji u odnosu na vinogradara u Krajini. Znači, sve je isto, samo se drugačije zove. Da. Evo, na primjer, Vučija. Mi kažemo Vučija, a u Krajini kažu Fučija. To je drvena posuda u kojoj se nosila voda. Mi smo bili u Dalmaciji bezvodni kraj, onda sam ja sa našim magarčićem, tako sam otepao, išao kad je berba grožđa iz Šibenika na Slapove Krke 11 km sa te dve Vučije da donesem vodu, jer nije bilo vode. A u Krajini zovu Fučija. Ista dimenzija, ista zapremina, sve isto. Samo jedno slovo je u pitanju.
Rekli ste ono što je za Srbe Sveti Trifun, za Hrvate je Sveti Martin. Zašto je Sveti Trifun zaštitnik vinogradara? Kada je on to postao i kako?
To je pravo pitanje. Ove godine, ovi koji se danas bave Svetim Trifunom, ja koristim priliku, ima dosta ljudi koji imaju slavu krsmu Svetog Trifuna, ja im čestitam. Ove godine se navršava 1800 godina da je u Frigiji pogubljen Sveti Trifun. Nakon pogubljenja su nestali insekti koji su ugrožavali vinovu lozu. Od tada se on slavi kao zaštitnik vinogradara i tako dalje i tako dalje. Prema tome, Srbi koji su došli relativno kasno na ove prostore su nasledili neku tradiciju, ja ne mogu to tačno sada da obrazlažem, ali vinska tradicija na ovim prostorima je duboka još iz praistorije.
Da, i što se radi baš na taj dan? Što rade u Sočnoj Srbiji? Nešto zanimljivo
se dešava? U Timoškoj krajini, znači Negotin, Zaječar i taj deo i tako dalje, trudne žene dolaze u vinograd, prvo se obrezuje loza, prvo, znači u Pirotu kažu zarezoj, znači veliki običaj i tako dalje, a one, dakle trudne žene, sa vinom polivaju taj orezani čokot da bi dao bolji rod. To je, mislim, poenta te priče.
Kaže legenda da ako na Svetog Trifuna padaju kiša ili sneg, da će godina biti rodna, ako ne, onda ono drugo. Da li možda danas tamo pada sneg?
Pa znate šta, ima kod u mitološkom rečniku našeg Katošića, koja je jedna genijalna knjiga, ima veliki tekst o raznim predviđanjima šta će biti ako će biti na Svetog Trifuna. Ima to malo istine, a ima i želje, a ima i nagađanja, a ima i razne druge stvari.
Napisali ste knjigu Osmeh vinskog duha, već smo je pomenuli, i naravno svako poglavlje, svaka tema i ideja su ilustrovane i prosto čovjek ne zna da li pre da gleda knjigu ili da je čita. Ja iskreno moram da kažem da sam više gledala nego što sam čitala, tek ću da je čitam, ali te ilustracije su tako divne, o mnogim stvarima, zanimljivim, lepim, istorijskim, aktuelnim, pišete u toj knjizi, svakako sve je povezano sa vinom. Ima jedno poglavlje, Dionis više ne stanuje ovdje. Tu se malo ljutite.
Da. Takozvana mondializacija ili globalizacija ili liberalizacija, izbjegavam te nakaradne reči, one se kao neki polip zavlače u sve pore društva, bez obzira gdje se ljudi nalaze. Taj rajac o kojem govorimo, čujem da sada se nešto radi, da on se nađe na listi zaštite UNESCO-ve kulturne baštine. Da li će nešto od toga biti, ne znam. Volio bi da bude, naravno. Međutim, neki ljudi su poneseni nekim komercijalnim motivima, počeli nešto da rade što je potpuno van pameti. Primetio sam u jednoj pivnici da je tip jedno veliko bure pretvorio kao neki mali salon i vidio sam jednu damu koja unutra se nešto šepuri i tako dalje. Dakle, to je bio povod da napišem taj tekst. Mislim da to nije put. Sačuvajmo to što imamo, jer jedan veliki irski pisac, John Banville, je rekao: sadašnjost je tamo gdje živimo, prošlost tamo gdje se sećamo. Prema tome, sačuvajmo to što ta pozitivna sećanja u nama razvija.
Što biste nam još rekli o toj knjizi? Prepuna je lepote.
Pa, znate šta, ja sam malo zašao u godine, čudim se samom sebi, odakle mi je ta energija da još mogu nešto da napišem, da nacrtam. Jesam malo popustio, moram da priznam. Ja sam, tako reći, od kada znam za sebe, ajde neka to bude 15 godina, kada je moja majka sačuvala moj prvi crtež šibenska česma u šibenskom varošu, jer mi nismo imali vodu. Bila je česma za taj dio grada i onda je bio tip koji je to opuštao u određeno vreme. Ja sam tu česmu nacrtao 51. godine. Od nje više nema ni traga. Ona živi u mom jednom malom dnevniku. Dakle, ja sam dosta putovao, dosta sam čitao, dosta sam imao dijaloga sa raznim ljudima i tako dalje. I ja sam beležio i crtao. Ja, na primjer, imam oko 5000 portreta raznih ljudi, a imam oko 15000 stranica.
O tome ćemo pričati nešto kasnije, ali vi ozbiljno tvrdite da Zagorci imaju najlepše vinske pesme, pa sad to moramo da provarimo odmah.
Nikaj na svetu lepšega ni, nego Gorica kad nam rodi. Umek moj dragi, daj se napi. Dugo na svemu, daj se gači. Došel mu, došel sveti Martin, on ga bu krstil, ja ga bu pil. Umek moj dragi, daj se napi.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Došel bu
Sveti Andraž, on te upitao počin da daš, umek moj dragi, daj se napi. Dugo raz lebu, daj se gaži, tim se postane točil ga put. Moj dragi, daj se napi. Dugo nas nebu, daj se gaži. Moj dragi, daj se napi. Dugo nas lebu, daj se gaži. Došel je, došel sveti Martin, on ga je krstil, ja ga bum pil. Kumek moj dragi, daj se napi.
Treba da vam verujemo da su možda Zagorci napisali najljepše pesme.
Da, da, ima tih pesama još.
Da.
Ako je neko zainteresovan, preporučujem pesmu Peharšek moj. Dobro, idemo dalje.
Dedići nisu bili indiferentni prema vinu, sami kaže. Tarsan je to izrazio kroz muziku i stihove, vi ste kroz slikanje, pisanje. Ali ako ostavamo po strani religijski kontekst izreke, u vinu istina. Šta je vaša istina u vinu?
Pa znate šta, na to pitanje možemo dati više odgovora. Bez obzira u kom se stanju nalazile vinopije, ono što u tom stanju one iskažu, da li je to veselje, da li je to tuga, da li je to žalost, da li je to, dakle, to su razna stanja. Ja sam ceo život proveo sa ljudima koji su bili vezani za alkohol i sam odrastao u beogradskim kafanama. Kad sam došao iz Švenika 57. godine, dakle, sve je to istina. Ali istina za ove koji se vataju za ovu izreku latinsku je ono što bi oni hteli da čuju da je istina, a to je drugi kontekst.
Čula sam, Milutine, da kažete da pevate bolje od Arsena. Je li to samo vinska istina ili stvarno to mislite?
A to je vinska istina, to je prava istina. Pogotovo ga se napijem, naravno. Da.
Koliko je muzikalna vaša grana Dedića? Kako se to dalje razvija preko vaših sinova, unuka? Ima li taj talent za muziku?
Ja bih htio da podvučem jednu stvar na koju sam posebno ponosan. Svi u porodici Dedić ispoljavaju neku kreativnu sposobnost. Za Arsena znamo, evo i za mene, donekle. Međutim, moj najstariji sin Luka, sreće ispase da hvalim sina, on je izvanredan crtač. Ali ne samo što je crtač. On ima takve ideje, sad ilustruje narodne poslovice. To je nešto apsolutno neviđeno. Mlađi sin Filip je vrhunski filmski montažer. On je montirao ovaj film koji je sad izazvao buru raznih komentara Dara iz Jasenovca. Matija, znamo šta je Matija Arsenov sin. Njegova čerka Lu, sam je javio ovaj mlađi sin, da ona želi doći u Beograd, da ovde izuči dizajn zvuka. To je opet jedna kreativna stvar. A moj najstariji unuk Relja, on od malena pokazuje sklonost ka muzici. Sad mi je Luka danas javio da nastavnik iz srednje škole koju bi on trebao da upiše, se vrlo pohvalno izrazio i on će da upiše srednju, ne znam šta se zove ta muzička škola, jer on uči klasičnu gitaru. I mora još da pohvalim jednog mališana, sad je napunio 4 godine, zove se Vasilije, on ide u neki muzički vrtić i tamo, kao što kaže vaspitačica, kaže da je izvanredno muzikalan.
Na dedu.
Neki genij.
Na dedu.
Na dedu, naravno, pa nekoga drugo.
Idemo opet malo u Šibenik, Milutine.
Da.
Šibenik je poznati po šampanjcu koji se tamo pravio. Neki izvesni gospodin Skroza je to radio.
Da, da, Šibenik je poznat po nekoliko vrhunskih vina. Ovi težaci koje sam malo spominjao, kojima pripadaju boji dedišu, oni su imali to crno vino. Međutim, gospoda koja su imala uslova da vino odneguju, da nešto razvijaju, imali su čuveno belo vino koje se zvalo Maraština. To je bilo vrhunsko vino. Međutim, ja sam sticajem okolnosti, 1954. godine bio učitelj u selu Primošten, kada se nije ni znalo šta je to turizam, ni šta je to magistrala, dakle jedno tipično ribarsko i težačko selo, oni su u golom kamenu, oni su u golom kamen krčili i tu su zasadili svoje vinograde i dobili su vrhunsko vino koje se zove Babić. Snimak tih vinograda primoštenskih se nalazi u holu Ujedinjenih nacija u Njujorku kao primjer koliko ljudska snaga može da se nosi sa prirodnim uslovima da bi došli do nekog rezultata. Znači, Šibenik imao nekoliko vrsta vina, ali još jedno da spomenem, belo vino, zove se Debit, to je također vrhunsko vino. Međutim, ima jedna Arsenova pesma, hvala Bogu što je on to napisao, jer šibenski težaci, ono malo vina što je ostalo za prodaju, da bi se znalo koje se vino gdje prodaje u kojoj konobi, bila je signalizacija odgovarajuća smreka i bila znak za crno vino, maslina za belo, a bor za opol, ovdje kažu roze. On je na osnovu toga napisao jednu divnu pesmu koja se zove Kita, koju peva najbolja klapa na svijetu, klapa Šibenik. To bi mogli da čujemo, to je jako interesantno.
Jel da? Pa dobro, samo kad dođe vreme.
Dobro.
Kažete mi, jeste li vi probali taj šampanjac?
Da, u vezi šampanjca. Dakle, ostalo Prvić kod Šibenika, to je čuvena porodica Skroza. Oni su, ne znam kako, razvili tu tehnologiju šampanjca. To je doznao kralj Aleksandar I. Karađorđević i dolazio je hidroavion u taj Prvić da uzme određene količine šampanjca za kralja. To je, na primjer, jedan vrlo lep podatak.
Dobro. Dakle, šibenske konobe su nudile 3 vrste vina i da bi se znalo u kojoj se konobi koje vino prodaje, svako je moralo da ima svoju oznaku i, kao što ste rekli, Arsen Dedić, vaš brat, i ovaj običaj koji više ne postoji, ovek ovečio i stihom i muzikom, zato mi sada slušamo klapu Šibenik i pesmu Kita.
Dobro je.
Miljaju se običaji, ali još od davnina znala se je po kitama svaka vrsta vina. Kada koval pušti vino da pomogne svitu, treba odmah pred konobu stavi pravu kitu. Smrika je za crno, maslina za bilo, borić je za opor da ti liči bilo. Smrika je za crno, maslina za bilo, borić je za opor da ti liči bilo. Kad se hoće što god popit, nikog se ne pita. Veseli Bog uzmi mi nas, prati svoja kita. Vidi ja sam svitska čuda, sva sam mora proša.
ali niti nije bilo kita iz varoša. Smrka je za crno, maslina za bilo, borić je za opor, da ti liči bilo. Smrka je za crno, maslina za bilo, borić je za opor, da ti liči bilo. Minjaju se običaji, ali još odavni. Znala se je po kitama svaka vrsta vina.
Slušate Dionis, naš gost je danas Milutin Dedić, a mi svakako čestitamo svima koji slave Svetog Trifuna, Dan vinogradara. E, malo ćemo da se odmaknemo od vina, zato što je vaš život prepun još mnogo lepih stvari, divljih, ko zna koliko besnih mora ste preplovili i spasli živu glavu jedva. Miri se dugo brodski slikar na brodu Jadran. Sjetite se, Milutine, najveće oluje.
Pa, znate šta, u meteorološkom pogledu, možda je to bilo i do nevreme koje je trajalo 3 dana, na Tirenskom moru, pa moram to da malo objasnim o čemu se radi. Brod Jadran, školski brod Jadran, jedrenjak, najlepši, jedan od posljednjih, mislim, iz te kategorije, on je dug 41 metar i na pramcu ima jedan istureni deo gde se privezuju takozvani flokovi, prednja jedra. Na vrhu tog, da ga nazovemo štapa, se nalazi jedna zvezda. To je najistoreniji deo pramca. I onda nas je uvatilo nevreme kada smo izašli iz Mesinskog prolaza, a komandant Katić ništa, kaže, to nije, dok ona zvezda ne počne da upada u more, nema problema. Preko, ja mu kažem, pa Katić, ili vidiš da samo što nije upala? Onda nastaje tako jedna nelagodna situacija na brodu. Svi se angažuju, bez obzira da li je neko mornar, pitomac, oficir i tako dalje. Vrši se obezbeđenje broda, čamce se prebacuju na palubu i tako dalje i tako dalje. To je trajalo 3 dana. Nema spavanja, nema jela, ali kuvar Jogi, tako smo ga zvali Jogi, imao je žive vage jedno 200 kg, on kuva po svom receptu, bez obzira da li je more mirno ili je ovo čudo. I kažu, morate jesti to što spremam. Niko me nije uopšte do jela i tako dalje. Mislim, to su ovako neke detalje. Ali ono što je možda zanimljivije, oluje na moru imaju drugi smisao za mene. Kad sam spomenio izlazak iz Mesinskog prolaza, kad se izađe, ne znam koliko ljudi poznaju geografiju, pretpostavljam da, sa zapadne strane se nalaze Liparska ostrva. Tu je u Drugom svjetskom ratu bio strašni logor gdje su bili zatočeni Jugosloveni iz Dalmacije, Crne Gore i Istre. O tome danas niko ništa ne govori. Dakle, to je za mene gora oluja. Ovo prođe, bude 2-3 dana i onda prođe i tako dalje. Mislim, to je, da se vratim na ovaj fenomen oluje. To je bilo toliko jako more da je Jadran punom snagom uključio svoje mašine i naša je brzina bila 2 milje nazad. Znači, umjesto da pod punom parom idemo napred, mi smo išli nazad 2 milje. Tolika je bila snaga te stihije. Htio bi još jedan detalj da ispričam, mislim da će biti zanimljivo, jer o njemu se isto skoro ništa ne zna. Mi smo bili gosti Sredozemne flote Francuske ratne mornarice. Kad smo došli u Toulon, a nas su upozorili organi bezbednosti na moguće provokacije raznih ekstremnih elemenata i tako dalje. I sad dežurni zove, kaže, ima neki čovjek na portirnici u toj bazi gdje je bio brod privezan, hoće da razgovara sa komandantom. A komandant kaže, minuta, ajde ti se slikar, ide ti. Kao ako se nešto desi slikaru, nije toliko strašno. Ja dođem tamo na tu portirnicu i vidim čovjeka, izvolite, kaže, ja sam Velimir Ostoja. Pa Ostoja, šta te dovelo ovdje? Kaže, ja sam nešto uradio. Brzo neko govori šta si uradio. A on je, taj Ostoja, je građevinski preduzetnik. On je doznao da u okolini Tulona, gdje su srpski ratnici u toku Prvog svjetskog rata umirali, lečići se u raznim bolnicama, tu bi ih sahranili po tim seoskim grobljima i tako dalje. On je to sve analizirao i molio je upravu francusko-italijanskog vojnog groblja da mu daju jednu parcelu i on je tu preneo ostatke posmrtne 23 srpska vojnika kojima nema ko da zapali svijeću. Podigao je jedan lepi krst, svakom jednu ploču isklesao sa njegovim imenom i prezimenom i onda je molio da mi kao pitomci iz Srbije i Crne Gore odamo počast. I onda je komanda te baze francuske dala na raspolaganje autobuse i mi smo svi otišli, to je 30 km daleko od Tulona, i dali smo počast tim mučenicima. Eto, da smo to jedan detalj koji ima u sebi karakter oluje ljudske.
Da.
Ako sam dobro to objasnio.
Divno ste objasnili, jest, da. E sada, opet se vratim u vašu kuću, porodičnu u Šibeniku. Imate tamo jednu škrinju koja predivno izgleda, teško je opisati na radiju. Svakako velika je, u Duborezu je, a taj Duborez zaslikava neke lađe, neka mora, neka čuda. I vama direktor muzeja u Splitu nudi blanko ček za tu škrinju i kaže, Milutine, upišite ovde sumu, da. Samo da dobijem, vi kažete ne.
Svi dedići pre mene su služili vojsku u Marini, tako se govorilo, u Mornarici. Ta mornarska škrinja, ja nemam pojma koji nju izradio, to je apsolutno vrhunsko delo primijenjene umjetnosti. Vrhunsko delo. Sam došao na ideju da sva moja iskustva vezana za more, bilo neposredno ili posredno, i mojih prijatelja i tako dalje, pokušam da uobličim i da stavim u tu škrinju. Na tome sad radim. Šta će ispasti, vidjet ćemo. Međutim, ima jedan detalj koji je vrlo interesantan. Za vreme Austro-Ugarske, Mornarica, koja je služio vojsku u Mornarici ili Marini, kako se govorilo, je trajala 5 godina. Međutim, moj komšija Nikolino je zaglavio 9 godina, jer je kad je završio odsluženje roka, 5 godina, onda je počeo Prvi svjetski rat, onda još 4 godine. I kad se vratio iz rata kući, dolazi, kad je otišao u vojsku, ostavio je malu djevojčicu. Sad se vraća, vidi dve djevojčice. I pita ženu, Marija, čije ovo dite? A ona njemu kaže, a moj Nikolino, ja sam pogrišila. Ovo se da ljudi, nemoj to više da mi radiš. I tako je prihvatio i to drugo dite. Dakle, bilo je tu raznih detalja sa ljudskom i tragičnom, a jednom, da kažem, humanom ovaj dimenzijom.
To je nekad tako išlo. Danas prave čitave drame oko toga.
Oko čega?
Oko toga čije dete.
Ne, to je sad nešto van mog domašaja. Ja decu volim, poštujem. Ja sam bio vaspitač 6 godina u jednom domu. To su bila deca bez roditelja, deca palih boraca, socijalni slučajevi, takozvani ovi koje proglase da su besprizorni i tako dalje. I tada sam mnogo toga naučio i shvatio. Deca zahtevaju ne samo ljubav, nego i pažnju. Pažnju koja treba da rezultira da im pomognemo da rano shvate šta imaju u sebi da bi se na to oslonili i to razvijali. Ako im roditelji namešu, ti ćeš, ako je otac lekar, ti ćeš biti lekar. Ako je advokat, ti ćeš, od toga nema ništa. Treba dete pratiti šta ispoljava, to prepoznati i to podržavati.
Da, zanimljivo je čuti, to ćemo nekom drugom prilikom, kako ste vi svoga sina starijeg tako puštali da se traži u životu i kako ste ga naveli na pravi put da je pronašao ono najbolje što može da da od sebe. Još nešto iz te škrinje za kraj da nam kažete, neku idejicu, neku pričicu iz te škrinje koju ne date ni po koju cenu. Šta će biti u knjizi?
A to?
Da.
Pa to će biti jedna velika knjiga. Ali evo, mogu, ajde, jednu malu tajnu da otkrijem. Tu će biti ubačena dva fantastična lika. Jedan se zove Umberto Eco, a drugi se zove Orhan Pamuk. Dakle, ja sam od retkih, pretpostavljam, retkih Srba, koji je imao korespondenciju, sad ja to malo da potenciram, sa Umbertom Ekom. Ja sam jedne godine spremao izložbu Povratak u budućnost, a te godine je Umberto Eco pisao svoj čuveni roman prednjašnji dan, tako nekako, ne mogu sad tačno zasjetim, i ja sam imao napisao pismo moleći ga da mi napiše predgovor za katalog i poslao sam mu CD sa slikama. I on meni sad piše da mu je žao, da ima posla i tako dalje. Dakle, to je jedan mali kontakt, ali je kontakt. On se tu potpisao, što bi rekli, vlastoručno ili svoje ručno i tako dalje. Tu malo oko toga sam će biti jedna mala pričica. A što se tiče Orhana Pamuka, ja sam apsolutno redak slikar, beogradski i srpski, koji je portretirao Orhana Pamuka. On kad je imao u Beogradu promociju svoje knjige Zovem se Crveno, ja sam njega portretirao, pokazao sam mu, on se oduševio i on se potpisao. On se potpisuje kao onaj Donald Trump, ovaj američki što je bio. Tako se potpisuje. Međutim, ja sam, proučavajući njegov život i svoj život, utvrdio da ima neke zajedničke stvari, a o tome možda neki drugi put.
Da, u toj knjizi. Dobro, da čujemo sada i malo s ove naše strane. Slušamo nešto iz Dalmacije, iz Zagorija, muziku tokom čitave emisije. Nije neka starogradska, nije stara, ali da čujemo kako parira Đorđe Balašević klapama.
Hajde.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Život baš i nije, Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frta je leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad sav taj džumbus umoči u vino, dajte mi vino, vino nek se toči dok traju dani, a naročito noći, jer tu je tuga, ta moja verna druga. A kad je tuga, onda treba da se cuga. Dajte mi vino, ja nemam drugih želja, ni bližeg roda, ni boljih prijatelja. Jer tu je tuga, ta moja crna kuga. A kad je tuga, onda mora da se cuga. Sreću sam ko rukav izvrto, vrha brda, svaka staza vodi niz brdo. Malo koje, čedo moje, to me izvrdo, ali kad cugnem, ja lakše misli sredim. Znam, tu sam, di sam, al bar se manje jedim.
Dajte mi vino, ma vino nek se toči, dok traju dani, a naročito noći, jer tu je tuga, ta moja vredna druga, a kad je tuga, onda treba da se cuga. Dajte mi vino, ja nemam drugih želja, ni bližeg roda, ni boljih prijatelja, jer tu je tuga, ta moja crna kuga, a kad je tuga,
nažalost, neskromno mogu da kažem da i ovako lepe emisije u kojoj se ne zna da li je lepša muzika ili lepša priča gosta koji emisiji na kraju moraju da se završe. Zahvaljujem se Milutinu Dediću što je danas bio naš gost i što je ispred sebe stavio vino. Mislila sam da će to biti neka mrtva trka, ko će kome slavu da ukrade, Milutin vinu ili vino Milutinu, ali bilo je, čini mi se, nerešeno. Pored Milutina Dedića sa vama su bili ton majstor Ivana Marković, muzički urednik Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović i do sledeće nedelje u pet. Budite nam dobri i zdravo, dragi slušalci.
Jednu čašu držim u ruci, polako je okreće, iako si otišla od mene, ja gledam te u vinu i plače, i pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. I pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim.
Polako noć prolazi, ja sedim i pijem, i pijem za tvoju ljubav, i pijem za našu sreću. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da se smirim. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, hoću da te zaboravim.